Хин ус болон сүнснээс ч төрн тэр хүн бурхны хаанчлалд орч чадахгүй гэж их эзэн сургасан билээ. Тиймээс баптизм бол бидний авралын амин сүнсн юм. Амилсан аврагч тэнгэрт дээшлэн отхоос өмнө шам нартаа заавар өгөхтөө. Иймээс явж бүх үндэстнийг дагалдагч болгохтун. Эцэг, хүү, ариун сүнсний нэрээр баптизм хүртэж миний та нарт тушаасан бүгдийг сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа гэжээ. Сэргээлтийн үед тэрээр иймийн тул та нар энэ хүмүүст намжлахыг тунхаглахаар дуудагдсан болоо хэмээн заавал биелүүлэх ёстой нэгэн зарилгыг өгсөн юм. Дэлхийд сайн мэдээг номлох үүргийг их эзний сүм хүлээдэг. Энэ бол номлын ажлын үндэс суурь бөгөөд Иесус Христэд итгэх этгээл, түүний цагаатгал, намжлал, баптизм, ариун сүнсний бэлэг хүлээн авах болон эцсийн хүртэл төвчгээр дамжуулан сэргээгдсэн сайн мэдээг хүлээн авахт нь хүмүүс туслан Христэд ирэхэд нь тэднийг урьхан номлогчдын үүрэг юм аа. Хөрвөгчд ирээдүйн үеийнхэн номлогчдын амьдралд үзүүлдэг номлын ажлын нөлөө ажлуудын тухай бид номлын ажилд хэрхэн оролцож болох талаар би ярьж гэрчлэхийг хүсэж байна. 8-р сарын 1 сайхан налгар өглөө намайг 14-нд байхад ахлагч Прина Поркинс 2 манай хаалгыг тогшиж билээ. Тэр хоёр манай гэрийнхэнд бурхны мөн чанарын тухай зааж дараагийнхаа эрэлтүүдээр хэрхэн залбирахыг мөн сэргээлт аварлын төлөвлөгөөний тухай заасан юм. Тэднийг 3-4 удаа ирсний дараа 17 настай эгч Диана бид хоёроос бусдын номлогчдыг сонсхоо болсон юм. Эгч бид хоёр ариун сүнсний гэрчлийг зүрх сэтгэлдээ мэдэрч захиас нь үнэн гэдэг сүнсний баталгааг хүлээн авсан юм. Эгч бид хоёр нэг Мормоны ном худалдаж аваад уншиж эхэлсэн юм. Хичээлийнхээ дараа бид хоёр Мормоны номоо төрүүлж авахын төлөө гэр рүүгээ уралддаг байлаа. Гэртээ төрүүлж ирсэн номоо уншиж байхад нөгөө нь хоолны цаг болохыг тэсэн ядан хүлээдэг байв. Тэгээд хоолоо хам хүм мэдэн номоо унтах хүртлээр уншдаг байсан нь бидний сэтгэл ямар их доодолж байсныг илтгэх бизээ. Бид хоёр сүмд явж эхлээд тун удалгүй баптизм хүртэхийг хүссэн юм. Аав тэр дараа зөвшөөрсөн ч ээж минь эргэлзэж байсан болохоор бүтэн сар ятгсны эцэст тэр зөвшөөрөл дээр гарын үсэг зурсан. Эгч бид хоёрыг баптизм хүртдэг өдөр ээж дүү нар анх удаа сүмд ирж үтсэн юм. Ээж маань сүнсийг мэдэрч бидний гэрчлэгийг сонссны дараа номлогч нартай уулзаж дахин эхнээс нь залахыг хүсэж билээ. Хэдэн 7 хоногийн дараа ээж дүү нартаа маань хамт баптизм хүртсэн юм. Миний амьдрал үрд өөрчлөгдсөн. Иесус Христийн сайн мэдээ амьдралд минь шийдвэрлэгч хүчин зүйл болсон юм. Их эзэнт болон түүний манайх руу илгээсэн номлогч нарт чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлэх үгч надад олддоггүй юм. Их эзэн сэргээгдсэн сайн мэдээний мэдлэгээр намайг ажилсан. Иймээс би энэ мэдлэгийг бусад хүмүүстэй хуваалцахын чухлыг мэдэрсэн. Би номлогч болохыг хүсдэг байлаа. Хэдэн сарын дараа Диана эгч бид хоёр Сан Салвадорт орон нутгийн номлогчоор дуудагдсан юм. Энэ дуудлага айлаас айл дамжин явж хаалга тогшин Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний баярт мэдээг хуваалцаж олон хүмүүсийг баптизмын усан санд руу аваачих боломжийг бидэнд олгосон. Хожим нь эгч бид хоёр Төв Америкийн номдолд бүрэн цагийн номлогчоор үйлчилсэн билээ. Номдол маань миний амьдралд ихээр нөлөөлсөн. Би их эзэнд өлиөхээр найдахыг, сүнсний өдрөмж илэрхийлэхийг, бурхны хүүхдүүдийг зүрх сэтгэлээсээ хайрлахыг сурсан юм. Миний содрын мэдлэг, сургаалыг ойлгох ойлголт минь улам гүнзгийрсэн. Дуулууртай байх, зарилгуудыг нэг бүрчлэн сахих хүсэл минь ч бас нэмэгдсэн билээ. Аврагчийн тухай, түүний хязгааргүй цагаатгалын тухай гэрчлэл минь улам бэхжсэн юм. Номлогчийн туршлага маань би хэн билээ? Би ямар хүн билээ гэдгийн сашгүй нэгэн хэсэг болсон. Номлын ажил миний хүсэл тэмүүлэл болсон. Номлын ажил амьдрал минь болон гэр бүлийн маань амьдралд юунаас ч илүү гүнзгий нөлөө үзүүлсэн. Ахлагч Джеффри Ар Холланд номлол маань идүүгээ 47 жилийн дараач гэсэн миний хувьд маш чухал хിവэрэ байгаа билээ. Энэ 47 жилд номлынхаа тухай бодоагүй нэг ч өдөр надад байхгүй хэмээн номлол нь түүний амьдралд хэрхэн нөлөөснийг дүрсэлсэн байдаг. Хэдэн жилийн өмнө ач хүү Christian 8 нас хүрч баптизмынхаа ёслолыг тис чадан төлөвлөж байлаа. Намайг түүний баптизм дээр үг хэлэгчдийн нэг байж, хөрвүүлгийнхээ түүхээс ярьж өгнө гэж тэр ээжрээ дамжуулан хүссэн юм. Тэр яагаад надаас үүнийг хүснийг асуухад, эмээ, энэ ч маш чухал шүү дээ. Хэрв та сайн мэдээ хүлээн аваагүй бол, би баптизм хүртэж чадах байсан гэж юу? Тэр ч байтугай би одооных шигээ байж чадахгүй байсан гэж хариулж билээ. Номлын ажлын цар хүрээ нь ямар их өргөн бэ гэдгийг номлогч нар ойлгодог хэсгийг би мэдэхгүй. Манай гэр бүлийн хувьд гэхэд сайн мэдээний ажлал 4 үеийг хамраад байна. Бид нэг охиныг аварлаа гэхэд түүний хідэн үеийнхнийг аврах биш үү гэж ерөнхийдөө хинтли асуусан байдаг. Би ариун сүмд гэрлэж 8 хүүхэдтэй болсон. Хүүхдүүд маань бүгдээрээ сүмийн ихтгэлтэй гişүүд. Ариун сүмд гişиг хүртсэн. Хүүхдүүдээс 6 нь гэрлэж өөр хүүхдтэй болсон бөгөөд одоо бүгдээрээ нийлээд 34 лээ болсон. Түүгээрч барахгүй. Нөхөр бид хоёр хоёулаа номлолд үйлчилсэн. Бас манай хоёр хүү хоёулаа мөн 6 охноос 3 номлолд үйлчилсэн юм. Бид бүгдээрээ нийлээд олон оронд хэдэн зуун хүн сайн мэдээ хүлээн авахтан тусалсан билээ. Тэдгээр хөрвөгчдийн зарим нь бас тэдний хүүхдүүд номдолд үйлчилсэн байгаа. Номлын ажил бол сүмийн амин чухал судас юм аа. Үүнээс илүү агуу, илүү чухал ажил гэж үгүй. Номлын ажил үүнд оролцдог бүх хүмүүсийн амьдралыг адилсдаг. Номлын ажил ирээдүйн үеийнхнийг ч мөн адил адилсаар л байх болно. Би номлын ажилд яаж тусалж болох вэ? Ямар хэлбэрээр би энэ ажилд оролцож болох вэ гэж өөрөөсөө асууж болно. Энэ ажилд оролцоход та дотроо бодож байх ёстой хоёр тулгуур үнэн байдаг. Нэгдүгээрт, бурхан хүн хүүхдүүдтэй хайртай. Тэд бүгдийг авахыг хүсдэг гэдгийг сайн ойлгосон байх. Сургаалба гэрээ 18:13-т мөн намчилдаг сүнсэнд түүний баяр хөөр хичнээн агуу билээ хэмээн бид уншдаг. Хоёрдугаарт Христ болон түүний сэргээсэн сайн мэдээний тухай бидний цагаас бол хүмүүст та бидний өгч чадах хамгийн чухал бэлэг юм аа. Миний сайн мэдээг номонд тодорхойлсноор номлын ажил бол сонирхогчдыг олох, тэдэнд зааж, баптизм хүртээх, шинэ гişüüдтэй нөхөрлөх, итвэх султай гişüüдтэй нөхөрлөж тэдэнд заах дөрвөн талтай хүч чармаалт юм. Сүмийн гişüн бүр хүүхэд, залуучууд, насанд хүрэгч бүр дээрх ажлуудын аль нэгэн юм уу бүгдэд нь ч тусалж чадна. Сайн хөрч, сайн анд найз байхаас эхэл зөв шударга байдал, нинжин сэтгэлийн үлгэр тувраалыг үзүүл. Нинэмсгэлт чинь хайр, амар амгалан, аз жаргал гэрэлтэн гэж байг. Сайн мэдээ амьдралын тань амин зүрхэн байг. Номлын ажилда илүү тодорхой ханд. Би зарим санааг зөвлөмж болгоё. Та нар өөртөө тохир 2 буюу 3 санааг эндээс олж бол. Хэрвээ та гэртээ хүүхдүүдтэйгээ байдаг бол номлын үйлчлэлд бэлтгэсэн тэдэн тусал. Номлын үйлчлэлд өөрийгөө бэлтэг. Хамаатан садан найз нөхдөөсөө номлогч нартай уулзах, сүмийн суглаан болон үйл ажиллагаануудад оролцохыг урьж бай. Сонирхогчдийн гэр бүр номлогчтой хамт очих буюу гişüün бус хүмүүст гэртээ залхахаар номлогчдыг урьж бай. Гэртээ болдог гэр бүлийн үдэшт хүмүүсийг ураарай. Гэр бүлийн түүхийн төвд хүмүүсийг урих юм уу? Гэр бүлийнхээ түүхийн судалгаа хийхэд нь тэдэнд туслаарай. Сайн мэдээг хүлээн авах боломжтой хүмүүсийг номлогчдод зааж өг. Ийм хүмүүсийг олоход гişüüд хамгийн найдвартай, хамгийн чухал их сурулж болдог. Итгэл, гэрчлэлээ, гişüün бус найз нар гэр бүлтэйгээ хуваалц. Бусад туслах боломжуудыг ирж хай. Сонирхогчд шинээр хөрвөгчдийн найз нөхөд нь болж байгаарэ. Үннийг ирж байгаа хүмүүсийг олохын төлөө чадах бүхнээ хийгээрэй. Хэрвээ та нарт номдолд үйлчилж байгаа гэр бүлийн гişüün буюу найз байдаг бол тэдэнд хайр, урам дэм өгсөн захиа бичиж, тэдний төлөө залбирч байгаараа та нар хөдөлмөрийнхөө үрдэнд баяртай байх болно. Номлын ажлын төлөөх агуу урам зориг танаа тойрог буюу салбарыг бүхэлд нь бэхжүүлэх болно. Хөдөлмөрийн чин үр шимэг сүм нийтээрээ мэдрэх болно. Охин Марк Жи маань 2-р ангид байхдаа хамгийн сайн найзаа хүүхдийн хэсэгт хамт очихыг урьсан юм. Ариун ёслын танилцуулга хичээлд хоёр охинд хоёуланд нь үүрэг өгсөн. Найзынх нь аав урд нь номлогч нарыг хүлээн авдаггүй байсан бол Марк Жи сүмийн хідэн тахмлыг гэртээ авчирхад охиныхоо энгийн тайлбар Йосеф Смит болон анхны үзэгдлийн тухай гэрчлэгийг анхааралтайгаар тэрээр сонссон юм. Аав нь охиноо хүүхдийн хэсэгт цаашаа явах үгийн төдийгүй номлогч досгчээл авч баптизм хүртхийг зөвшөрсөн юм. Аав ээж хоёр нь охиныхоо баптизм дээр ирсэн юм. Бид бүгдээрээ номлын ажилд оролцож чадна. Энэ бол их эзний ажил. Энэ ажлыг хийхэд тэрээр бидэнд туслах болно. Түүний сайн мэдээ бүх улс үндэстэнд очих ёстой. түүний үннийг бусад хүмүүстэй хуваалцах замаар тэдний амьдралыг ажиллаад бид түүний мутарт зэмсэг болж чадна. Энэ ажлыг хийснээр бид агуу ихээр ажиллах болно. Бид бол хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүд билээ. Бид Тэнгэр дэх эцэгтэйгээ үрд хамт амьдарч болох замыг нээхийн тулд тэрээр хүүгээ илгээсэн юм. Энэ тухай би Иесус Христийн нэрээр гэрчлэлээ. Амен.